Σκεφτείτε λοιπόν έναν ιδιοκτήτη ακινήτου να παίρνει κάθε 10 λεπτά το μεσίτη του και να τον ρωτάει πόσο κάνει τώρα το σπίτι μου, που ανέβηκε, έπεσε, πόσο κάνει το σπίτι μου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν ξέρεις ότι έχεις αγοράσει ένα καλό ακίνητο σε μια καλή περιοχή, δεν ρωτάς κάθε 5 λεπτά ποια είναι η τιμή του. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε και στις μετοχές. Ισχύει, αλλά ο κόσμος αλλάζει, οι κοινωνίες προχωράνε, η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κοινωνικό επίπεδο στις νέες επιταγές και στα νέα δεδομένα για να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε σαν κράτος. Πέρα από το οικονομικό της υπόθεσης, είναι και το συμβολικό της υπόθεσης. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη τράπεζα να εμπιστεύεται το ελληνικό χρηματιστήριο και να εισάγει τις μετοχές της, να τις κάνει διαθέσιμες για το ευρύτερο κοινό, είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κομμάτι να δίνεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να συμμετέχει στην κερδοφορία μιας εταιρείας.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραγιώργος, επικεφαλής του γραφείου της Freedom Finance Europe Ltd στην Ελλάδα. Ο Γιώργος ξεκίνησε την καριέρα του ως multi-asset trader στις διεθνείς αγορές το 2016. Έχει εργαστεί ως trader και αναλυτής σε ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες, καθώς και στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τα τέλη του 2021 ανήκει στο δυναμικό της Freedom Finance Europe και είναι ο επικεφαλής του γραφείου αντιπροσωπείας της εταιρείας στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος του CFA και απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΑΣΟΕ.
Μαζί με αυτά που είπες, τι πιστεύεις ότι πραγματικά έκανε το χρήστη να πει ότι η Freedom θα είναι αυτή η επιλογή που θα βάλω τα λεφτά μου?
Μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει μια πλατφόρμα, δεν την έχει ψάξει και κατευθείαν πάει το μυαλό του στο τι να πάτη. Εσύ γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη γύρω από τις πλατφόρμες, όπως είναι η Freedom 24 και όλες οι υπόλοιπες εκεί έξω?
Το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει ως τώρα σε επενδύσεις, ποιο θα λέγεις ότι είναι?
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε μαζί μας ακόμα έναν εξαιρετικό καλεσμένο για δεύτερη φορά μαζί μας στο Business Talks, ο υπεύθυνος του γραφείου της Freedom 24 στην Ελλάδα, ο Γιώργος Καραγιώργος. Καλησπέρα Γιώργο και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα και πάλι παιδιά, μετά από 2 σχεδόν χρόνια.
Σωστά, 2 χρόνια πριν ήσουν εδώ. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο επεισόδιο. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για το χρηματιστήριο και τις επενδύσεις, αν όντως μπορεί κάποιος να βγάλει χρήματα από αυτό. Τώρα θα πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα, επειδή πλέον πάρα πολλοί κόσμος γνωρίζει για τη Freedom 24, έχει σπαμάρει όλο το διαδίκτυο, έχει έρθει στο προσκήνιο ξανά και το ελληνικό χρηματιστήριο που έχει εμπειρία σε αυτό. Οπότε έχουμε πολλά να πούμε και διαφορετικά.
Τέλεια, με μεγάλη χαρά και ελπίζω να είναι ενδιαφέρον και για το κοινό που θα μας παρακολουθήσει.
Κάτι που σίγουρα έχουν πολλή απορία, επειδή τώρα σε προσφώνησα, είναι ποιος είναι ο ρόλος σου ακριβώς. Δηλαδή, υπεύθυνος του γραφείου της Freedom 24 στην Ελλάδα. Γιατί έχει Freedom 24 γραφείο στην Ελλάδα και τι κάνεις εσύ ουσιαστικά?
Η στρατηγική της Freedom 24 είναι να επεκτείνεται με ένα υβριδικό μοντέλο στην ευρωπαϊκή κυρίως αγορά. Δηλαδή, πέρα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας, τις οποίες παρέχουμε μέσα από τα apps και διαδικτυακά στους πελάτες μας, σε πολλές περιπτώσεις, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε μια τοπική αγορά, ανοίγουμε και ένα γραφείο αντιπροσωπείας. Το γραφείο αντιπροσωπείας έχει το ρόλο του να τοπικοποιήσει ουσιαστικά, να κάνει localize το σύνολο των υπηρεσιών μας, για να χτίσουμε και καλύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης και εννοείται να είμαστε συμβιβασμένοι με τα τοπικά επενδυτικά, ας πούμε, μοτίβα της κάθε χώρας. Είμαστε ένα από τα πρώτα γραφεία που ανοίξαμε στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι κάτσαμε και μεταφράσαμε την πλατφόρμα μας στα ελληνικά, έτσι ώστε να είναι πιο προσβάσιμη από το ελληνόφωνο πελατολόγιο. Έχουμε και υποστήριξη πελατών στα ελληνικά, όπου μπορεί να μας βρει κάποιος μέσα από email, μέσα από tickets, μέσα από το τηλέφωνο. Και ειδικά όταν μιλάμε έτσι για προβλήματα τα οποία αφορούν τα χρήματά μας σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον, όπως είναι αυτό των χρηματιστήριων, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να έχουμε άμεσες απαντήσεις για όλους τους πελάτες μας, ώστε να βελτιστοποιούμε την εμπειρία τους. Άρα, ο ρόλος μου εμένα είναι να επιβλέπω το γραφείο αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 άτομα ελληνόφωνοι, όπου εξυπηρετούμε το ελληνόφωνο κοινό μας, δηλαδή Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχουμε την υποστήριξη της πελατείας, κάνουμε έτσι κάποια κομμάτια τα οποία αφορούν το regulatory κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της εποπτείας και του KYC στο πελατολογίο μας, και εννοείται ότι είμαστε εδώ πέρα για να επεκτείνουμε και τις δραστηριότητές μας, να αυξήσουμε το θεσμικό μας αποτύπωμα και να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση της επενδυτικής κουλτούρας στην Ελλάδα.
Μεγάλο το τελευταίο που είπες. Μου κάνει εντύπωση κιόλας πως η Freedom 24 διάλεξε την Ελλάδα για να έχει μια τόσο έντονη δραστηριότητα, από τη στιγμή που το χρηματιστήριο είναι μια έννοια παρεξηγημένη για πάρα πολύ κόσμο και μας λείπει αυτή η επενδυτική παιδεία που ανέφερες.
Ισχύει. Εγώ θα πω για τη Freedom ότι ήμασταν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή όταν ανοίξαμε το γραφείο και αρχίσαμε τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα. Προερχόμασταν από μια βαθύτατη κρίση και το 2020. 2021 που ξεκινήσαμε ουσιαστικά τις δραστηριότητές μας, ήταν εκεί που κάπως η ψυχολογία του κόσμου και το αφήγημα περί της οικονομίας άρχιζε να αλλάζει στη χώρα μας. Σιγά σιγά το εισόδημα των ανθρώπων αυξήθηκε μετά από χρόνια ύφεσης. Άρχισαν να ψάχνουν επιλογές για το πού μπορούμε να τοποθετήσουμε τα κεφάλαιά μας και πώς μπορούμε αποδοτικά να επενδύσουμε τα κεφάλαιά μας. Και ήμασταν εκεί για να δώσουμε μια σύγχρονη λύση, μια και η ψηφιοποίηση στο χρηματοοικονομικό κομμάτι είχε αργήσει πάρα πολύ και έχει αργήσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είναι πολύ παραδοσιακός ο τρόπος που οι τοπικές εταιρείες παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Συνεπώς, ήμασταν οι πρώτοι ουσιαστικά που κάναμε προσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό το κομμάτι του online trading και το φέραμε και πιο κοντά στην κουλτούρα την ελληνική, λόγω και της ελληνόφωνης υποστήριξης και των γραφείων μας και του ελληνόφωνου περιβάλλοντος στις πλατφόρμες μας.
Ποιος είναι ο λόγος που θεωρείς ότι, αν πιστεύεις βασικά και συμφωνείς ότι Freedom έχει εδραιωθεί και έχει πετύχει στην ελληνική αγορά πλέον? Μιλήσαμε πριν για ένα milestone, θα το πω εγώ για σένα, ότι έχετε ξεπεράσει τους 50.000 χρήστες Έλληνες, το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο και δείχνει πάρα πολλά για την πλατφόρμα, γιατί υπήρχαν πολλές πλατφόρμες πριν από τη Freedom, θα υπάρξουν και άλλες μετά τη Freedom. Παρ' όλα αυτά, ήρθατε σε μια αγορά και μέσα σε 2-3 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι είστε ένας από τους market leaders πλέον. Οπότε, μαζί με αυτά που είπες, τι πιστεύεις ότι πραγματικά έκανε το χρήστη να πει ότι η Freedom θα είναι αυτή η επιλογή που θα βάλω τα λεφτά μου?
Σίγουρα ήταν το ότι υπήρχε ένα κενό στην αγορά. Από εκεί ξεκινάμε ότι υπήρχε ήδη ένα business case στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, λόγω του ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και πολύ σκληρός στο δικό μας industry, νομίζω ότι η συνέπειά μας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας μας φέραν εδώ που είμαστε σήμερα. Αν σε αυτά προσθέσουμε έτσι και μια πιο φρέσκια προσέγγιση στο κομμάτι του marketing μέσω financial content creators όπως εσείς, καλή ώρα, νομίζω ότι δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Όταν δημιουργείς λοιπόν σχέσεις εμπιστοσύνης και ο καταναλωτής ή ο επενδυτής στη συγκεκριμένη περίπτωση σου δίνει την ευκαιρία και σε εμπιστεύεται με το να καταθέτει χρήματα στην πλατφόρμα σου, από εκεί και μετά είναι στο δικό σου χέρι να τον κρατήσεις και να τον κάνεις να σε εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε περίπου, για να καταλάβετε, 3 λεπτά μέσο όρο απόκρισης σε κάθε αίτημα πελάτη. Δηλαδή έχουμε μια άμεση απάντηση, είμαστε πολύ πιο άμεσοι ακόμα και από εταιρείες οι οποίες δεν ασχολούνται με το χρηματοοικονομικό αντικείμενο, με τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, κάτι που πιστεύω παίζει τεράστιο ρόλο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι είμαστε ένα one-stop shop για τον επενδυτή. Ανοίγει ένα λογαριασμό σε εμάς πανεύκολα, μέσα σε 10 λεπτά έχει τελειώσει την εγγραφή του, σε ένα αξιόπιστο broker και μέσα από τις δικές μας υπηρεσίες μπορεί να κάνει τις συναλλαγές του σε Ελλάδα, σε Ευρώπη, σε Αμερική, να χρησιμοποιήσει προϊόντα σταθερού εισοδήματος, τα οποία είναι πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες, και όλα αυτά μέσα από ένα περιβάλλον και με μια, ας πούμε, υποστήριξη η οποία νομίζω ότι είναι εκεί πέρα και θα ικανοποιήσει κάθε επενδυτή όσο απαιτητικός και αν είναι. Επίσης, η ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μας. Όλα τα παιδιά τα οποία εργάζονται στην εταιρεία δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι που βρεθήκαν κάποια στιγμή στο χρηματοοικονομικό κομμάτι, στο χρηματιστηριακό κομμάτι. Είμαστε όλοι επαγγελματίες του χώρου, με τρομερή εμπειρία, πιστοποιημένοι από επιτροπές κεφαλαία αγοράς. Άρα, σε κάθε interaction του πελάτη με εμάς, νομίζω ότι δημιουργείται μια προστιθέμενη αξία για τον επενδυτή και για το κοινό μας. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι έχουν συντελέσει στο να έχουμε μια ηγετική θέση αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον.
Τα δεδομένα που έχετε ως τώρα, ποιο θα έλεγες ότι είναι το προφίλ του Έλληνα retail investor, δηλαδή ένας Έλληνας που επενδύει μέσω της Freedom σε σχέση με έναν, δεν ξέρω, Ιταλό που επενδύει μέσω της Freedom ή κάποιες άλλες χώρες, τέλος πάντων, είναι πιο safe, παίρνει περισσότερο ρίσκο, έχουμε κάποια εικόνα για το προφίλ του?
Έχω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί τρομερά με την συμπεριφορά των Ελλήνων επενδυτών. Δεν ξέρω γιατί επηρεάζονται ίσως και από τον κόσμο ο οποίος έτσι παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις τελευταία και ειδικά τις διεθνείς επενδύσεις, κάτι το οποίο ήταν άγνωστο στο ευρύτερο κοινό. Θέλω να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί με την έννοια του ότι είναι ένας επενδυτής ο οποίος παίρνει λελογισμένα ρίσκα, έχει τη διαφοροποίηση σαν στοιχείο του χαρτοφυλακίου του, Βλέπουμε δηλαδή να μην επενδύει τόσο πολύ σε μεμονωμένες μετοχές, αλλά να προτιμάει τη λύση των ETF, που είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη μας κουβέντα, που είναι διαπραγματεύσιμα με βέβαια κεφάλαια, πολύ ρευστά προϊόντα και διαφοροποιημένα προϊόντα. Βλέπουμε να χτίζει σιγά σιγά ένα αποταμιευτικό μαξιλαράκι και επενδυτικό ταυτόχρονα μέσα από αυτά τα προϊόντα και να έχει ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Φυσικά υπάρχουν και επενδυτές υψηλού ρίσκου. Αλλά αν θέλουμε έτσι να δώσουμε την μεγαλύτερη εικόνα, αυτή τη στιγμή οι μεγαλύτερες θέσεις των πελατών μας είναι σε ETF τα οποία ακολουθούν την αμερικανική αγορά και στο ETF το οποίο ακολουθεί την ελληνική αγορά. Είμαστε λοιπόν πολύ ικανοποιημένοι από την συμπεριφορά του επενδυτικού κοινού στην πλατφόρμα μας, μιας και βλέπουμε ότι η πλειονότητα των assets τοποθετείται σε διαφοροποιημένα προϊόντα, όπως είναι ETF τα οποία ακολουθούν την αμερικανική αγορά και το ETF το οποίο ακολουθεί τον ελληνικό δείκτη. Άρα θεωρούμε ότι έχουμε έτσι συντελέσει θετικά προς την επίτευξη έτσι μιας υγιούς επενδυτικής νοοτροπίας στην Ελλάδα.
Πολύ καλή πάσα μου δίνεις τώρα, αναφερόμενο στον ελληνικό δείκτη, γιατί είναι κάτι το οποίο το είχαμε ζητήσει και στην πρώτη μας κουβέντα, περίπου 2 χρόνια πριν, και νομίζω ότι έχουν αλλάξει αρκετά από εκείνη τη φορά μέχρι σήμερα, νομίζω προς το καλύτερο, προς μια θετική κατεύθυνση. Οπότε, μιας και το φέραμε στην κουβέντα, μπορείς να μας πεις ποια είναι η γνώμη σου για το σύνολο της αγοράς της ελληνικής όσον αφορά το, ας πούμε, το χρηματιστηριακό δείκτη.
Η ελληνική αγορά ήταν ένας από τους πρωταθλητές σε αποδόσεις την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω ήταν το δεύτερο καλύτερο χρηματιστήριο από άποψη αποδόσεων παγκοσμίως. Έρχεται από πολύ δύσκολες συνθήκες, από ένα πολύ δύσκολο παρελθόν ο γενικός δείκτης, να διεκδικήσει τη θέση του στο στερέωμα, ας πούμε, των ανεπτυγμένων οικονομιών και των ανεπτυγμένων χρηματιστηριακών αγορών στην Ευρώπη. Υπάρχουν ακόμα, κατά την άποψή μου, πολλά περιθώρια. Είναι μια αγορά η οποία έχει χτυπηθεί, είναι μια αγορά η οποία έχει ποιοτικές εταιρείες εισηγμένες. Έχουμε ποιοτικές εταιρείες εισηγμένες. Βέβαια, είναι εταιρείες χαμηλών περιθωρίων κέρδους. Δεν έχουμε δηλαδή πάρα πολύ το στοιχείο της τεχνολογίας στο δείκτη μας. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε ένα χρηματιστήριο του οποίου ο δείκτης κεφαλαιοποίησης προς το ΑΕΠ της χώρας είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Είναι κοντά στο 30%, όταν στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στο 80%. Αυτό σημαίνει ότι για να προσεγγίσουμε αυτό το μέσο όρο, έχουμε πάρα πολλά περιθώρια ανόδου. Και παραδοσιακά το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν ένα outlier, είτε προς τη θετική είτε προς την αρνητική κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε πως τα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα δούμε έτσι να μας εκπλήσει στη θετική του πλευρά το ελληνικό χρηματιστήριο και να αποδώσει όπως αναμένουμε, να αποδώσει καλά.
Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και αντικυκλικό με αυτό που είπες. Δηλαδή, συνήθως όταν πάνε.
Μα φτάσαμε στο σημείο να φοβόμαστε περισσότερο πλέον για τις ξένες αγορές παρά για την Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή μιλάμε και με θεσμικούς επενδυτές και με επαγγελματίες της αγοράς, δεν βλέπουν κάποιο ας πούμε, αρνητικό σενάριο, τουλάχιστον δεδομένων των ήρεμων συνθήκων που επικρατούν. Δεν μιλάμε για κάτι απρόβλεπτο, αλλά με τα δεδομένα έτσι όπως είναι σήμερα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς ένα αρνητικό σενάριο για την ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο για την επόμενη τετραετία.
Παρ' όλα αυτά, με βάση το δείχτη που είπες και αυτό το ωραίο στατιστικό που συνέγκρινε την κεφαλαιοποίηση και το ΑΕΠ της κάθε χώρας, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε και ένα έτσι μικρό συμπέρασμα ότι σε σχέση με τις άλλες χώρες και στην Ευρώπη και στον κόσμο, ο μέσος πολίτης, τα κεφάλαια που έχει διαθέσιμα προς επένδυση, στην Ελλάδα δεν εμπιστεύεται τόσο πολύ να τα τοποθετήσει ακόμα ενεργά στο χρηματιστήριο της χώρας του. Ενώ μπορεί να δούμε άλλες αγορές που π.χ. της Αγγλίας, γενικά άλλα χρηματιστήρια, τα οποία ο πολίτης θα επενδύσει και στις εταιρείες της χώρας του. Στη Φιλανδία μας έλεγε κιόλας ένας άνθρωπος που ανήκει στο δίκτυο της Freedom και τον είχαμε γνωρίσει. Οπότε γενικά.
Λάρι.
Ο Λάρι, ναι. Οπότε γενικά υπήρχε αυτό. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό ακόμα?
Υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
Okay.
Ακριβώς πάνω σε αυτό που είπες. Για να καταλάβετε, στην Ολλανδία για κάθε 1 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό είναι επενδεδημένα 2 ευρώ σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Στην Ελλάδα για κάθε 1 ευρώ σε αποταμιευτικό λογαριασμό τραπεζικό είναι επενδεδημένα κάτω από 10 cents στο χρηματιστήριο. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια τεράστια πλεονάζουσα ρευστότητα κεφαλαίων τα οποία κάθονται σε τράπεζες. και τα οποία δεν έχουν κανένα πολλαπλασιαστικό όφελος στην οικονομία, στην κοινωνία, γιατί δεν μπορείς να, δεν είναι επενδυτικά κεφάλαια. Είναι κεφάλαια τα οποία λιμνάζουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο σίγουρα προέρχεται από τις συνθήκες τις οποίες βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Και τη βαθιά ύφεση και τις πολύ κακές εμπειρίες, ειδικά των προηγούμενων γενιών, όσον αφορά το χρηματιστήριο. Πάθανε τρομερή ζημιά. Και είναι ένας λεκές ανεξίτηλος ακόμα στην οτροπία, ειδικά των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την λήψη ρίσκου, επενδυτικού ρίσκου, το οποίο συνδέεται με χρηματιστήρια και με χρηματαγορές. Και να μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα το αγαπημένο, ας πούμε, επενδυτικό asset των Ελλήνων είναι τα ακίνητα.
Εγώ θα λέγα. Το πάμε στοίχημα.
Είναι και αυτό ένα μεγάλο, ένα μεγάλο θέμα.
Μιλάω τόσο σοβαρά, ισχύει από το
Αλλά τα ακίνητα, ας πούμε, είναι ο έρωτας του κάθε Έλληνα. Από μικρά παιδιά, ακόμα και εμείς νομίζω. Ξέρεις, μεγαλώνουμε με την έννοια του άντε να αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι. Και... Το οποίο, αν το δούμε από οικονομικής άποψης, από επενδυτική σκοπιά, πολλές φορές είναι ασύμφορο.
Ναι.
Και ειδικά εδώ που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή οι τιμές των ακινήτων, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το να βρει αξιόλογες αποδόσεις. Συνεπώς όλα αυτά μπορεί λίγο σιγά σιγά να αντιστρέψουν το κλίμα και να δούμε να ενισχύεται ακόμα περισσότερο σαν asset το κομμάτι των χρηματιστηριακών επενδύσεων στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο.
Αυτό πιστεύω, το real estate έχει περισσότερο νόημα από πλευράς αποδόσεων όταν είναι, ας το πούμε, σαν οικονομία κλίμακος. Όταν έχεις πολλά ακίνητα και μπορείς να έχεις μια απόδοση. Αλλιώς με ένα ακίνητο μόνο είναι απλά για να βγάζεις κάποια προστοζήνα, ας πούμε.
Σωστά. Ναι. Και δεν υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, δεν μπορείς να ακολουθήσεις τις τάσεις της αγοράς, δεν μπορείς να προσφέρεις ένα ποιοτικό προϊόν για να πάρεις την επιστροφή, την απόδοση την οποία προσδοκάς. Οπότε μπορεί να είναι έτσι στην ευρύτερη λογική και αντίληψη μια εύκολη και σίγουρη επένδυση, αλλά είναι από τα πιο σύνθετα περιουσιακά στοιχεία που καλείται κάποιος να διαχειριστεί. Δηλαδή, αν δείτε μοντέλα αποτίμησης στο real estate, θα σας πιάσει ζαλάδα. Είναι τρομερά πολύπλοκες.
Και γενικά, νομίζω ότι και ένας μέσος άνθρωπος που έχει ένα κεφάλαιο δεν μπορεί να αντιληφθεί και το πόσο δύσκολο είναι να το δει πραγματικά επενδυτικά αυτό. Δηλαδή, νομίζεις ότι, OK, θα δώσω 100 στο σπίτι, θα το φτιάξω, θα το νοικιάσω και απλά μετά θα μου έρχονται χρήματα.
Ναι,
ενώ είναι πολύ πιο περίπλοκο
από
την αρχή μέχρι το τέλος.
Σωστά, σωστά.
Αλλά νομίζω ότι και τα δύο πράγματα που είπες πριν, και για τα ακίνητα και για το ότι οι προηγούμενες γενιές λόγω προηγούμενων εμπειριών έχουν αυτό το φόβο και δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε κιόλας, γιατί προφανώς είχαν γίνει.
Έχουν τα δίκια τους.
Έχουν τα δίκια τους. Είναι και τα δύο αυτά μέρος της κουλτούρας της ελληνικής. Γιατί όντως και εμείς μεγαλώσαμε γνωρίζοντας, δεν το ζήσαμε πρακτικά, αλλά γνωρίσαμε και ακούγαμε ότι μακριά από το χρηματιστήριο. Και αντίστοιχα ακούγαμε και το δεύτερο, το οποίο ήταν. Να έχεις, παιδί μου, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον να έχεις κάπου να κοιμηθείς το βράδυ. Οπότε νομίζω ότι είναι και λίγο μέρος του πολιτισμού και του τρόπου που η κάθε γενιά, ας πούμε, μεγαλώνει.
Ισχύει, αλλά ο κόσμος αλλάζει, οι κοινωνίες προχωράνε, η τεχνολογία προχωράει και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε κοινωνικό επίπεδο στις νέες επιταγές και στα νέα δεδομένα για να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε σαν κράτος. Αν μείνουμε σε αναχρονιστικές νοοτροπίες, δεν θα προχωρήσουμε μπροστά γενικότερα. Οπότε είναι προς το καλό όλης της κοινωνίας να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά εκεί έξω και να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.
Εγώ θα βάλω και ένα τρίτο παράγοντα στην εξίσωση, γιατί κάτι που παρατηρώ είναι ότι ο κόσμος, πέραν το ότι δεν εμπιστεύεται το ίδιο το χρηματιστήριο, υπάρχει και μια δυσπιστία όσον αφορά τις χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει μια πλατφόρμα, να την έχει ψάξει και κατευθείαν πάει το μυαλό του στο τι να πάτη. Εσύ, γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη γύρω από τις πλατφόρμες, όπως είναι η Freedom 24 και όλες οι υπόλοιπες εκεί έξω?
Νομίζω είναι αποτέλεσμα του ότι έχει μείνει πολύ πίσω η αγορά. Δηλαδή, όταν οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι επενδύουν μέσω χρηματιστηριακών πλατφορμών τα τελευταία 20 χρόνια, 30, στην Ελλάδα αυτό το trend ακόμα δεν έχει έρθει. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην αγορά και τους φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι μπορώ να επενδύσω μέσω μιας πλατφόρμας σε όλα τα χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο. Είναι, παιδιά, η τεχνολογία η οποία προχωράει, η οποία αλλάζει πάρα πολλά industries, πάρα πολλές αγορές. Έτσι έχει αλλάξει και τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από μια παραδοσιακή χρηματιστηριακή. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνο, χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή για να διοδεύσουμε μια εντολή. Αυτό δηλαδή που θα κάνει ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάμε στο τηλέφωνο, πλέον το κάνουμε μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ απλό και δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας. Εξάλλου υπάρχουν τεράστιες εταιρείες, οι οποίες είναι στην αγορά από το 1970-1980 και διαχειρίζονται δισεκατομμύρια κεφαλαίων στο ίδιο περιβάλλον, έτσι, των ψηφιακών εφαρμογών και των ψηφιακών επενδύσεων. Και ας μην ξεχνάμε ότι και το e-banking μια μορφή ψηφιακής πλατφόρμας είναι. Όπως εμπιστεύεται κάποιος στο e-banking, έτσι μπορεί να κάνει συναλλαγές του μέσα από μια πλατφόρμα χρηματιστηριακή με την ίδια λογική και χωρίς κανένα πρόβλημα.
Φαντάζομαι θα έχεις δει και το πιο σύνηθες σχόλιο που κάνουν. Θέλω να δώσεις μια απάντηση σε αυτό, γιατί είναι αλλιώς να το απαντάς εσύ από ότι να το απαντήσει κάποιος άλλος. Που όλοι λένε ότι εντάξει, μωρέ, αυτή η πλατφόρμα θα τα τεινάξει, ξέρω εγώ. Θα κάνουν τα λεφτά μας αέρα, ξέρω εγώ. Θα τα πάρουν και θα φύγουν.
Αυτό που λες έχει και ενδιαφέρον. Sorry που διακόπτω. Γιατί αν το πάρουμε αυτό σαν σχόλιο και προσθέσουμε και την αναξιοπιστία που μπορεί να έχει κάποιος που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, το πρώτο πράγμα και λογικό πράγμα να σκεφτεί κάποιος είναι ότι okay, νομίζει ότι εγώ θα βάλω, ας πούμε, τα λεφτά μου στη Freedom και ότι θα τα πάρει Freedom. Όχι ότι θα αγοράσω assets μέσω της Freedom, ότι η Freedom είναι ο διάβολος που θα γίνει αυτή η αγορά. Οπότε ναι, νομίζω πρέπει να απαντήσουμε και στο... να μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο τι θα γίνει αν εγώ επενδύσω αύριο 10.000 και μεθαύριο κλείσει η Freedom και πει παιδιά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, mm-hmm, φεύγω από εταιρεία, δεν υπάρχω πια, ξέρω. Το λέω όσο πιο λαϊκά γίνεται. Mm-hmm.
Πρώτα απ' όλα, το κομμάτι της άρνησης σε νέα προϊόντα και σε νέες εταιρείες είναι πολύ σύνηθες στην Ελλάδα, όχι μόνο στο κομμάτι των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παντού. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο κόσμος την έχει πατήσει, που ο κόσμος έχει χάσει χρήματα γιατί έχει εμπιστευτεί ίσως λάθος ανθρώπους, λάθος εταιρείες. Αν, ας πούμε, θέλουμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε για την δική μας εταιρεία, για τη Freedom, είμαστε μια εταιρεία που ανήκουμε σε έναν όμιλο εισηγμένο στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Έχουμε πάνω από 4.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Στην Κεντρική Ασία πρωταγωνιστούμε με τράπεζες, με ασφαλιστικές υπηρεσίες, με επενδυτικές εταιρείες, με εταιρείες παροχής προϊόντων για το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Είναι δηλαδή μια τεράστια εταιρεία. Στην Αμερική επίσης ασχολούμαστε με το investment banking. Αναλαμβάνουμε την εισαγωγή εταιριών στο Αμερικανικό χρηματιστήριο μέσω της Freedom Capital Markets και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή μια εταιρεία με πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Απλά είναι ok, στην Ελλάδα είμαστε πρωτοεμφανιζόμενοι, οπότε πρέπει να έχουμε συνέπεια και συνέχεια για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του αν τα assets ανήκουν στον πελάτη ή όχι, δεν γίνεται να μην ανήκουν στον πελάτη. Είναι κανονιστικές επιταγές. Δηλαδή, αν δεν ανήκουν στον πελάτη, δεν μπορείς να λειτουργήσεις σαν πλατφόρμα και σαν εταιρεία. Και ακόμα και σε περίπτωση πτώχευσης οποιασδήποτε χρηματιστηριακής εταιρείας, τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών είναι διαχωρισμένα από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Όταν αγοράζεις μια μετοχή, αυτή η μετοχή κατατίθεται σε ένα αποθετήριο. Αυτό το αποθετήριο, ακόμα και αν πτωχεύσει η οποιαδήποτε εταιρεία, δεν βάζει το χέρι του κανένας πιστωτής στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Είναι διαχωρισμένα. Οπότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Κίνδυνος υπάρχει μόνο στην περίπτωση απάτης ή στην περίπτωση κακοδιαχείρισης χρημάτων, σε να λέμε, ας πούμε, μέσω μιας εγκληματικής οργάνωσης. Πραγματικά περί τέτοιου σχήματος θα μιλούσαμε αν τα assets των πελατών δεν υπήρχαν στους λογαριασμούς στους οποίους θα έπρεπε να υπάρχουν.
Και νομίζω ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει νόμος που προστατεύει καταθέσεις και γενικότερα επενδύσεις μέχρι ένα ποσό, νομίζω 30.000 είναι.
Ισχύει, είναι ανάλογα είναι το συνεγγυητικό κεφάλαιο επενδυτών, ανάλογα με τη χώρα, το ποσό αυτό κυμαίνεται από 20 έως 30, 40, 50.000. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το δικό μας συνεγγυητικό κεφάλαιο καλύπτει μέχρι το ποσό των 20.000. Είναι το αντίστοιχο με το ΤΕΚΕ, το Ταμείο Εγγύησης Καταθετών κλπ. Όπου στις τράπεζες είναι κοντά στις 100.000 το συγκεκριμένο ποσό. Αλλά ναι, υπάρχουν και συγκεκριμένες και επιπλέον μάλλον δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση που υπάρξει περίπτωση κακοδιαχείρισης να προστατεύσουν τον επενδυτή όσο το δυνατόν περισσότερο.
Είπες ότι Freedom 24, βασικά η Freedom που είναι όλος ο όμιλος, στην Κεντρική Ασία παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα, στην Αμερική κάνει investment banking, γενικότερα έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος υπηρεσιών. Θα φέρει κάτι από αυτά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα? Υπάρχει στα σχέδια το app της Freedom που έχουμε στο κινητό μας να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που έχουμε τώρα?
Το όραμα της εταιρείας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στις αγορές στις οποίες μπαίνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα εταιριών το οποίο θα έχει ως επίκεντρο τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα. Αυτός θα είναι ο πυρήνας λοιπόν των υπηρεσιών και μέσα από αυτούς τους δύο διάβλους θα μπορούμε να ανοίξουμε τη βεντάλια των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε, προσθέτοντας καταναλωτικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Τώρα, για την Ευρώπη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί κανονισμοί. Άρα, οποιαδήποτε διαδικασία για να φέρεις ένα νέο προϊόν έχει ένα πολύ έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα από την αίτηση μέχρι και την έγκρισή της. Στα άμεσα σχέδιά μας, ωστόσο, είναι να εισάγουμε την επενδυτική κάρτα. Είναι μια κάρτα η οποία θα συνδέεται με τους επενδυτικούς λογαριασμούς των πελατών μας και θα μπορούν να κάνουν χρήση των μετρητών που υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς τους. Θα είναι δηλαδή μια κανονική τραπεζική κάρτα, μέσω της οποίας θα μπορεί να κάνει κάποιες συναλλαγές, ανάληψη κεφαλαίων από το ATM κτλ., χρησιμοποιώντας τα μετρητά που θα έχει μέσα στο λογαριασμό του. Θέλουμε να συνδέσουμε με αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις μας με τις καθημερινές καταναλωτικές μας συνήθειες. Θέλουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουμε τις επενδύσεις, την κατανάλωση και να βοηθήσουμε τον κόσμο να το βάλει στην καθημερινότητά του ακόμα περισσότερο.
Και να ξέρει ουσιαστικά ότι αυτό που αγόρασα τώρα είναι με τα κέρδη που έβγαλε από τις επενδύσεις μου.
Ναι, ή με τα κέρδη, ή να βάλει και τη διαχείριση των επενδύσεών του σε σύγκριση με τις καταναλωτικές του συνήθειες. Δηλαδή να τις βάλει στην καθημερινότητά του. Να πει ότι τώρα να αγοράσω μια μετοχή ή να καταναλώσω αυτά τα χρήματα σε κάτι άλλο.
Κόστος ευκαιρίας.
Ναι, θα γίνει πιο αντιληπτό νομίζω το κόστος ευκαιρίας και θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικές επενδυτικές αποφάσεις να έχουμε συνδεδεμένα τα επενδυτικά μας με τα καταναλωτικά μας προϊόντα.
Θα είναι πολύ καλό αυτό. Και μιας που λέγαμε πριν για τις ελληνικές αγορές και το ελληνικό χρηματιστήριο, το τελευταίο καιρό ήταν η πρώτη φορά που παρατήρησα να γίνονται εισαγωγές εταιριών στο ελληνικό χρηματιστήριο και να υπάρχει ενδιαφέρον και θόρυβος και από retail investors, από μικρότερους επενδυτές, πρώτα με την Optima και μετά με το αεροδρόμιο. Το οποίο παλιότερα νομίζω δεν γινόταν. Ήταν λίγο πιο, σαν ένα πιο κλειστό κλαμπ επενδυτών που επένδυε στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ενώ τώρα βλέπουμε να υπάρχει ενδιαφέρον και από μικρότερους επενδυτές, στα social media, online γενικότερα. Και ενδεχομένως έχει παίξει και μεγάλο ρόλο και η Freedom που δίνει πρόσβαση στο ελληνικό χρηματιστήριο, γιατί οι περισσότερες πλατφόρμες δεν το επιτρέπουν αυτό.
Mm-hmm. Ήταν ένα μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπήρχαν εισαγωγές νέων εταιριών στο χρηματιστήριο, είναι η αλήθεια, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε. Μια εταιρεία όταν μπαίνει στο χρηματιστήριο, ουσιαστικά γιατί μπαίνει, για να σηκώσει κεφάλαια, για να λάβει χρηματοδότηση από το επενδυτικό κοινό. Άρα ήταν πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μειωμένο εισόδημα να χρηματοδοτήσει μια εταιρεία η οποία μπαίνει στο χρηματιστήριο. Τώρα, με την αντιστροφή λίγο του οικονομικού κλίματος, βλέπουμε ενδιαφέρον από εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το χρηματιστήριο σαν ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί πέρα από το οικονομικό της υπόθεσης, είναι και το συμβολικό της υπόθεσης. Όταν βλέπουμε μια μεγάλη τράπεζα να εμπιστεύεται το ελληνικό χρηματιστήριο και να εισάγει τις μετοχές της, να τις κάνει διαθέσιμες για το ευρύτερο κοινό, είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κομμάτι να δίνεις τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να συμμετέχει στην κερδοφορία μιας εταιρείας. Το αεροδρόμιο, ένα τεράστιο ας πούμε asset της ελληνικής οικονομίας, πολύ γνωστό, όλοι μας έχουμε χρησιμοποιήσει τις υποδομές του αεροδρομίου, να μπαίνει και αυτό στο ελληνικό ταμπλό, κάνοντας ξανά τις μετοχές διαθέσιμες σε καθέναν από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι βλέπουμε και ενδιαφέρον από το επενδυτικό κοινό να συμμετέχει σε αξιόλογες και κερδοφόρες εταιρείες. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο υπερκαλύφθηκε η προσφορά κατά 22 φορές. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που ετήθηκε ένας επενδυτής να λάβει σε μετοχές, πήρε 4. Ήταν τρομερό το ενδιαφέρον, το οποίο ήταν πολύ ελπιδοφόρο και μακάρι να δούμε και άλλες εταιρείες να συμμετέχουν και να εισάγονται για δημόσια διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αθηνών.
Πιστεύεις θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν διεθνές αποτύπωμα, όπως είναι το αεροδρόμιο, που δεν είναι στο χρηματιστήριο, και βλέπουμε και πολλά πετυχημένα startups τα οποία μεγαλώνουν, αλλά δεν έχουμε έναν αντίστοιχο Nasdaq, ας πούμε. Δεν επιλέγουν το ελληνικό χρηματιστήριο, μπορεί να πάνε κατευθείαν στο Βρετανικό, στην Αμερική και στη Φραγκφούρτη.
Είναι ένα μεγάλο θέμα. Λόγω, και πάλι αυτό πάλι ερμηνεύεται από την κουλτούρα που έχουμε. Δηλαδή, στην Αμερική δεν νοείται μια μεγάλη εταιρεία να μην μπει στο χρηματιστήριο, να μην κάνει δημόσιες τις μετοχές της, να μην δώσει πρόσβαση στο ευρύτερο κοινό, να μην μοιραστεί δηλαδή με την κοινωνία την επιτυχία ή αυτή την ιδέα που είχε. Είναι δηλαδή στην κουλτούρα των Αμερικάνων να επενδύουν σε μετοχές. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Είναι και πιο απαιτητικοί οι επενδυτές. Δηλαδή θέλουν να δουν κέρδη για να μπουν και να χρηματοδοτήσουν μια εταιρεία. Άρα θα σκεφτεί κάποιος επιχειρηματίας ότι εγώ θέλω να ζητήσω χρήματα από μια εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε αρχικό στάδιο, δεν βγάζω πολλά κέρδη, άρα γιατί να πάω να το κάνω στην Ελλάδα που πιθανόν να μην έχει την επιτυχία που θέλω και να μην σηκώσω τα κεφάλαια που θέλω ας πάω καλύτερα σε ένα χρηματιστήριο στο οποίο η κουλτούρα επιτρέπει για τέτοιου είδους κινήσεις. Άρα και πάλι πάμε στο κομμάτι το ότι πρέπει να γίνουμε λίγο έτσι πιο risk takers σαν κοινωνία, ειδικά όταν μιλάμε για πολλά υποσχόμενες εταιρείες και για πολύ καλές ιδέες. Δηλαδή, αν μπορούσα να χρηματοδοτήσω μια ζημιογόνα εταιρεία σήμερα, η οποία σε 10 χρόνια θα βγάζει τρομερά κέρδη, γιατί να μην το κάνω? Θα πρέπει όλα αυτά να τα σκεφτούμε για να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις και να δώσουμε και σαν κοινωνία το κίνητρο στους επιχειρηματίες να εισάγουν τις μετοχές τους στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Άρα θα μπορούσε το ελληνικό χρηματιστήριο να είναι ένα πραγματικό όχημα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας? Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει μια χαμηλή συσχέτιση αυτή τη στιγμή του πραγματικού ΑΕΠ με το χρηματιστήριο. Βλέπουμε ότι είναι γενικότερα παρεξηγημένο σε πολύ κόσμο. Θα έχει όντως πραγματικό αντίκτυπο το χρηματιστήριο αν γίνουν κινήσεις προς τα εκείνη μεριά?
Φυσικά, μα αυτός είναι ο στόχος του χρηματιστηρίου. Ο στόχος του χρηματιστηρίου και το χρηματιστήριο σαν μηχανισμός είναι ο εκδημοκρατισμός του επιχειρηματικού πνεύματος. Έχω μια ιδέα σαν επιχειρηματίας, την οποία την κάνω δημόσια στο ευρύτερο κοινό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν έννοια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεις τη δυνατότητα σε ανθρώπους ανεξαρτήτως εθνικότητας, βιωτικού επίπεδου, οικονομικού επίπεδου, μόρφωσης, να συμμετέχουν στην ιδέα σου. Έχει πολλαπλασιαστικό όφελος για την κοινωνία. Άρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε το χρηματιστήριο να λάβει το ρόλο που του αναλογεί στην πραγματική οικονομία της χώρας. Μένει βέβαια να δημιουργηθεί μια ευρύτερη εμπιστοσύνη στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτό και το άλλο νομίζω ότι έχει να κάνει με το marketing. Το συζητούσαμε και πριν, ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ουσιαστικά δεν κάνει marketing. Οπότε έτσι είναι πιο δύσκολο για κάποιον να γνωρίσει το ελληνικό χρηματιστήριο, να δει τι βήματα έχει κάνει μπροστά, ποιες εταιρείες μπαίνουν και κάνουν δημόσια προσφορά.
Σωστό. Ναι. Και βλέπουμε αντίστοιχα διεθνή χρηματιστήρια τα οποία έχουν ένα τρομερό, ας πούμε, marketing, μια τρομερή στρατηγική marketing, όπου ο πληθυσμός όλου του πλανήτη βλέπει τα βήματα που κάνουν, το πώς αναπτύσσονται τις εταιρείες οι οποίες εισάγονται εκεί πέρα. Μακάρι να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και το ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά η αλήθεια είναι ότι γενικότερα στην Ευρώπη είναι λίγο πιο συντηρητική η προσέγγιση στο κομμάτι της προώθησης των επενδύσεων, το οποίο έχει να κάνει έτσι και με κάποια δημογραφικά στοιχεία. Ας πούμε, βλέπουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με πληθυσμό, ο οποίος είναι πολύ αυξημένα τα νούμερα των ηλικιών, της μέσης ηλικίας στην Ευρώπη. Ναι. Άρα, όσο μεγαλώνει η ηλικία ενός ανθρώπου, τόσο πιο χαμηλότερο είναι το περιθώριο να αναλάβει ρίσκο, να προβεί σε καινοτομίες. Θέλει δηλαδή να μείνει εκεί που είναι, να κατοχυρώσει.
Υπάρχει μια σταθερότητα, ας πούμε.
Υπάρχει μια σταθερότητα, ναι. Άρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ας πούμε. Ενώ ένας νεότερος άνθρωπος θα είχε την όρεξη να βγει μπροστά, να δοκιμάσει νέα πράγματα, να καινοτομήσει. Είναι δηλαδή ένα μίξ πολλών παραμέτρων το οποίο κάνει την Ευρώπη λίγο πιο συντηρητική σε αυτό το κομμάτι.
Εσάς, σαν Freedom 24 που έχεις τα στοιχεία, ποιο είναι το βασικότερο target group που επενδύει στην πλατφόρμα? Δημογραφικά και ηλικιακά.
Βλέπουμε μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με πολύ νεαρές ηλικίες, με ανθρώπους κοντά στα 25 με 30, αλλά βλέπουμε πλέον να ανοίγουμε και σε ένα μεγαλύτερο κοινό, να μας γνωρίζουν και άνθρωποι κοντά στα 50-60, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, να αποκτούν ευχέρεια με την πλατφόρμα μας, η οποία είναι πραγματικά απλή. Δηλαδή, δεν είναι κάτι τρομερά δύσκολο να μάθει κανείς. Είναι πολύ πιο άμεσο από το να πάρω τηλέφωνο έναν μπρόκερ για να μου κάνει μια κίνηση. Οπότε βλέπουμε σιγά σιγά να ανοίγουμε το ηλικιακό όριο στο οποίο απευθυνόμαστε, αν και η μερίδα του λέοντος αφορά ανθρώπους από 30 μέχρι 40. Αυτό είναι δηλαδή το 70% θα έλεγα περίπου της πελατείας μας αυτή τη στιγμή.
Και είναι και οι παραγωγικές ηλικίες, είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν. Mm-hmm. Αλλά εν τέλει θα αναρωτήσω και γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ότι οι μισθοί στην Ελλάδα γενικότερα, ο μέσος μισθός, ας το πούμε έτσι, διαφέρει, είναι αρκετά κάτω από ό,τι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύεις ότι αυτό αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα σε επενδύσεις? Ότι λες ότι βγαίνω οριακά. Πώς θα κρατήσω χρήματα για να τα επενδύσω ή να τα αποταμιεύσω?
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το συγκεκριμένο, γιατί όντως οι μισθοί στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλοί. Βέβαια, το θέμα είναι ότι προσβλέπουμε και θέλουμε στα επόμενα χρόνια να δούμε τους μισθούς να αυξάνονται για να βελτιωθεί και το βιωτικό μας επίπεδο, έτσι, στη χώρα. Αλλά υπάρχει άλλη μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Είναι ότι οι προηγούμενες γενιές ήταν αρκετά επιτυχημένες οικονομικά. Και όσοι καταφέρανε να βγουν αλόβητα από αυτή την κρίση έχουν αρκετά κεφάλαια συσσωρευμένα. Το θέμα ποιο είναι τώρα, ότι οι συγκεκριμένες γενιές, οι baby boomers, σιγά σιγά αποσύρονται. Πηγαίνουν προς τη σύνταξη, πηγαίνουν προς μη παραγωγικές ηλικίες, όπου δεν έχουν έτσι έναν ενεργό ρόλο στην οικονομία. Άρα αυτή τη στιγμή σε ελληνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό, θα έλεγα, επίπεδα, βλέπουμε να γίνεται μια τεράστια μεταφορά κεφαλαίων από τις προηγούμενες γενιές στις νεότερες. Η διαφορά είναι ότι οι νεότερες γενιές έχουν την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους. Έχουμε μεγαλώσει σε ένα σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. Άρα, πάρα πολλές φορές βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στη φάση που διαχειρίζονται κληρονομιές ή κεφάλαια που τους άφησαν οι γονείς τους ή οι προηγούμενες γενιές, να επιλέγουν πιο σύγχρονους τρόπους να επενδύσουν. Και σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει στην επόμενη δεκαετία, όπου θα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Μπορούμε να δούμε δηλαδή όλο το industry να αλλάζει ριζικά και να στρέφεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας με πλέον αξιόλογα κεφάλαια σε πιο σύγχρονες επενδυτικές λύσεις.
Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι και λίγο και το πώς γίνεται από γενιά σε γενιά, το οποίο ακριβώς λόγω του το ότι έχει γίνει, σαν έχει γίνει μια παύση στην Ελλάδα στη μεταφορά κεφαλαίων γενικά εδώ και 15-20 χρόνια, τώρα θα το δούμε λίγο πιο ενεργά να συμβαίνει.
Σωστό,
και...
σωστό.
Και μπροστά μας, ουσιαστικά. Γιατί γενικά είμαστε μια χώρα με πολύ γερασμένο πληθυσμό.
Ισχύει. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το κομμάτι του δημογραφικού. Άρα, παιδιά, βάλτε μπροστά. Για Ελληνόπουλα.
Και εδώ έρχεται και το ασφαλιστικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχει αντιστραφεί η δημογραφική πυραμίδα, βλέπεις ότι το ασφαλιστικό είναι οριακά. Οπότε, αυτό μπορεί να ενισχύσει και την επιθυμία των νέων γενιών να επενδύσουν οι ίδιοι, γιατί βλέπουν τις δυνατότητες να πάρουν μια σύνταξη ότι μειώνονται πάρα πολύ. Ή τουλάχιστον μια αξιοπρεπή σύνταξη.
Ισχύει. Ισχύει. Και αν το σκεφτούμε υπό αυτό το πρίσμα, για μένα μου φαίνεται πολύ πιο λογικό να διαχειρίζομαι ο ίδιος το κεφάλαιο το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή, να γνωρίζω που βρίσκεται, να γνωρίζω πού θα επενδυθεί και πώς θα κινηθεί, παρά να το αφήνω έτσι, ας πούμε, στα χέρια κάποιου τρίτου. Βέβαια, το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα έχει κάποιες ιδιομορφίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξουν. Δηλαδή, αν κάτσουμε, ωραία, έλατε να συζητήσουμε ιδέες, θα δείτε ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί.
Έχει δομηθεί και έχει φτάσει εδώ με ένα τέτοιο τρόπο, ναι, που τώρα είναι, ναι, πολύ δύσκολο να γίνει το.
Είναι πολύ δύσκολο. Θα πρέπει να γίνουμε εμείς σαν γενιά πολύ παραγωγικοί, έτσι ώστε να καλύψουμε μακροπρόθεσμα τις ανισορροπίες οι οποίες προκαλούνται από τη δημογραφική, από την αντιστροφή της δημογραφικής πυραμίδας, όπως πολύ σωστά είπες.
Γιώργο, θέλω να βάλω μια παρένθεση και να πάμε σε κάτι πιο τραπεζικό, αλλά το οποίο νομίζω καταρχάς συνδέεται με όλα και είναι και κάτι το οποίο απασχολεί και το ζητάει για αρκετός κόσμος που είτε έχει εμπειρία με το επενδυτικό είτε δεν έχει, τα οποία είναι τα επιτόκια καταθέσεων. Γιατί όμως το αναφέρω? Βλέπουμε πλατφόρμες που είναι λίγο πιο τεχνολογικές, ηλεκτρονικές τράπεζες, πλατφόρμες επενδυτικές όπως είναι η Freedom, πλατφόρμες επενδυτικές στο εξωτερικό και πάει λέγοντας, οι οποίες προσφέρουν κάποια επιτόκια καταθέσεων στους πελάτες τους. Μπορεί να είναι ένα 3% που ξέρουμε ότι πάνω κάτω μπορεί να σου καλύψει τον πληθωρισμό. Μπορεί με ένα μεγαλύτερο ποσό, όπως έχει κάνει η Freedom με το D-Account, να είναι και πολύ καλύτερο το επιτόκιο, να σου προσφέρει ακόμα και 4-5-6%. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι, μιλώντας για Ελλάδα, ότι οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν το 2024 να σου δίνουν οριακά μηδενικό επιτόκιο και ούτε καν να υπάρχει στον αέρα η συζήτηση το ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δούμε κάτι σε έστω και ένα μικρό επιτόκιο, ας πούμε, στους λογαριασμούς. Γιατί πιστεύεις ότι δεν έχει δοθεί ακόμα αυτή η δυνατότητα, ενώ έχει αρχίσει την αγορά και γίνεται διαθέσιμη προς τους καταναλωτές αυτό?
Δύο είναι οι λόγοι κατά την άποψή μου. Πρώτος λόγος είναι ότι οι τράπεζες ακόμα δεν έχουν νιώσει τον ανταγωνισμό από εναλλακτικές επιλογές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 4 συστημικές, συν 2-3 ακόμα τράπεζες, οι οποίες είναι ελληνικές και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα, οι οποίες εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο κοινό και οι οποίες δεν έχουν νιώσει ακόμα τον ανταγωνισμό στο να διεκδικήσουν μερίδιο της αγοράς, έτσι ώστε να κάνουν πιο ελκυστικά τα καταθετικά τους προϊόντα.
Επειδή τον έχουν έτσι και αλλιώς, εννοείς.
Ναι, ούτως ή άλλως τεράστια μερίδια αγοράς, οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία ενός, ας πούμε, υγιούς ανταγωνισμού για να
κερδίσει το καταναλωτής.
Σωστά. Ο δεύτερος λόγος, κάτι που υποστηρίζουν οι τράπεζες, είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πλέον τοξικά πλεονάσματα στους καταθετικούς λογαριασμούς. Έχουν ήδη πάρα πολλές καταθέσεις, άρα δεν θέλουν να δώσουν κίνητρα για περισσότερες καταθέσεις. Τουναντίον θέλουν να δώσουν κίνητρα για επενδύσεις και για νέα δάνεια. Άρα σου λέει, γιατί να δώσω κίνητρο σε έναν πελάτη να φέρει περισσότερα χρήματα στην τράπεζα, όταν εγώ έχω ήδη αρκετά κεφάλαια. Άρα τι κάνω, προσπαθώ να δώσω κίνητρα για να βγάλω χρήμα πλέον από την τράπεζα, να διατεθεί αυτό στην πραγματική οικονομία και να επενδυθεί. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι.
Την ίδια την τράπεζα, αν η ίδια δεν παρέχει αυτή την υπηρεσία, τι συμφέρει να αφαιρεθούν κεφάλαια για να επενδυθούν στην αγορά?
Οι τράπεζες λειτουργούν με το σύστημα κλασματικών αποθεματικών. Άρα, ουσιαστικά και να φύγει χρήμα με τη μορφή δανείου, με κάποιο τρόπο θα επιστρέψει ξανά στην τράπεζα. Έτσι. Άρα, όταν φτάνει σε ένα σημείο πλεονάσματος στις καταθέσεις, καταλήγει να είναι τοξικό. Γιατί δεν έχει και την κερδοφορία που θα θέλει η τράπεζα.
Υπό δηλαδή, εγώ μαζεύω. Εκεί θα πρέπει να δούμε και πιο χαμηλά επιτόκια δανεισμού.
Κανονικά, ναι. Θα πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα. Γιατί σκεφτείτε ότι μια τράπεζα η οποία έχει πάρα πολλές καταθέσεις θα πρέπει να πληρώνει τους καταθέτες για αυτά τα προϊόντα.
Ναι.
Τα χρήματα όμως τα βγάζει από τα δάνεια που δίνει. Άρα, αν δεν δίνει αρκετά δάνεια, πώς θα μπορέσει να πληρώσει τους καταθέτες? Συνεπώς, είναι ένα αλληλένδετο κομμάτι.
Σωστό.
Το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε μια ισορροπία. Και λόγω του ότι, σαν Έλληνες, όπως είπαμε, είμαστε χαμηλού ρίσκου στις επενδύσεις και έχουμε το στατιστικό που αναφέραμε προηγουμένως, είναι ότι για κάθε 1 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς, μόνο τα 10 cents είναι επενδυμένα. Ίσως θα πρέπει και αυτό το balance, αυτή η ζυγαριά, λίγο να γύρει προς το κομμάτι των επενδύσεων. Και αν αυτός είναι ο πραγματικός λόγος όπου οι τράπεζες δεν δίνουν ανταγωνιστικά επιτόκια, ίσως να δούμε και τις τράπεζες να τα ανεβάζουν κάποια στιγμή. Αλλά αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι για τους οποίους αυτή τη στιγμή τα καταθετικά προϊόντα είναι πάρα πολύ χαμηλά όσον αφορά το κομμάτι των επιτοκίων.
Η Freedom 24 πώς καταφέρνει και προσφέρει αυτές τις αποδόσεις για καταθέσεις όπως το D-Account και γενικότερα στους αποταμιευτικούς λογαριασμούς? Γιατί μου κάνει εντύπωση που μπορεί να προσφέρει μέχρι και σε κάποιες περιπτώσεις και 8% στο μακροπρόθεσμο πλάνο.
Ναι, αυτό αφορά τα δολάρια. Πρώτα απ' όλα,
τα δολάρια, ναι, σωστά.
Αυτή τη στιγμή το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, όπως λέμε, των κεντρικών τραπεζών βρίσκεται στο 4,5% για τα ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κοντά στο 5,5% στην Αμερική. Άρα, οτιδήποτε λαμβάνει ο καταναλωτής ή ο επενδυτής κάτω από τα 4,5 ευρώ ή το 5,5 σε δολάρια, σημαίνει ότι κάποιος μεσολαβεί και κρατάει κάποιο κέρδος, κάποιο margin. Άρα, με βάση και μόνο το κομμάτι του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μια τράπεζα να δίνει μέχρι και 4,5% χωρίς κανένα πρόβλημα για την ίδια την τράπεζα ή χωρίς να αποτελεί κάποια εκροή ή κάποια ανάγκη να βγάλει αυτά τα κεφάλαια από κάποια άλλη ενέργεια. Άρα είναι μόνο στη βάση του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο το ότι μπορούν να δοθούν πιο μεγάλα επιτόκια από όλους τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποιους brokers όπως και εμείς να δίνουμε επιτόκια κοντά στο 4% όταν μιλάμε για ελεύθερα χρήματα πάντα, έτσι.
Και αντίστοιχα φαντάζομαι και ένα ποσό επενδύεται ώστε να μπορέσει να πιάσει και τη μεγαλύτερη απόδοση από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο.
Δεν επενδύεται στην αγορά. Μπορεί οι brokers να το χρησιμοποιούν για να καλύψουν τη ζήτηση σε διάφορα νομίσματα. Δηλαδή, εάν ένας επενδυτής έχει δολάρια και θέλει να αγοράσει ευρώ, η ρευστότητα που υπάρχει μέσα σε ευρώ σε επίπεδο πλατφόρμας να μην βγει να το κάνει στην Interbank αγορά, όπως λέμε, να βγει έξω να αγοράσει τα ευρώ, αλλά να χρησιμοποιήσει εσωτερικά τα κεφάλαια που υπάρχουν σε πλεόνασμα στην πλατφόρμα και να έχει από εκεί ένα μικρό περιθώριο, το οποίο και αυτό, ένα κομμάτι αυτού του κέρδους, το μεταφέρει στον πελάτη.
Είναι λεγόμενες εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές που αναφέρεται ουσιαστικά.
Ναι, ναι, ναι.
Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί όροι τώρα, χρησιμοποιούμε και εμείς όρους. Αλλά όπως είπαμε και πριν, υπάρχει στην Ελλάδα αυτή η έλλειψη οικονομικής παιδείας, οικονομικού αλφαβητισμού. Αλλά βλέπουμε ότι αυτό αρχίζει κάπως να βελτιώνεται και κάνουν πολλή προσπάθεια για να αλλάξει. Και είδα και όλα πρόσφατα ότι βγήκε και το Freedom Academy. Mm-hmm. Το είχαμε συζητήσει αυτό, που ήταν ένα λανσαριστή, τελικά βγήκε. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η επίδραση που θα έχει αυτό, δηλαδή ο μέσος χρήστης που θα μπει στην πλατφόρμα για να επενδύσει, θα κάτσει να παρακολουθήσει και το Freedom Academy, ή πριν επενδύσει, θα το παρακολουθήσει για να πάρει γνώσεις και να επενδύσει στην πορεία?
Θέλουμε να πιστεύουμε πως ναι. Γι' αυτό το φτιάξαμε. Η αλήθεια είναι ότι λείπει περιεχόμενο σχετικό με επενδυτική και οικονομική παιδεία. Προσπαθούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παράγεται τέτοιου τύπου περιεχόμενο και να είναι και διαδραστικό, γιατί πολλά πράγματα θα πρέπει να τα μάθουμε από το σχολείο. Δυστυχώς δεν τα έχουμε μάθει στο σχολείο. Δυστυχώς οι γονείς πολλών από εμάς δεν είναι έμπειροι στη διαχείριση των επενδυτικών και των οικονομικών τους. Άρα είμαστε σαν ψάρια που πέφτουμε μέσα στη θάλασσα ξαφνικά στην ενήλικη μας ζωή και δεν γνωρίζουμε πώς να διαχειριστούμε τα κεφαλαιά μας. Παίρνουμε κάποιες πρωτοβουλίες, όσες περισσότερες μπορούμε, για να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι της οικονομικής παιδείας. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο διαδραστικό και όσο πιο ενδιαφέρον μπορούμε, με βίντεο, με εύκολες στην κατανόησή τους έννοιες και εύκολα άρθρα, σύντομα και εύπεπτα, αν θέλετε, από το κοινό, έτσι ώστε να φτάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε περισσότερο κόσμο. Μακάρι να το δουν σαν κάτι θετικό και να το χρησιμοποιήσουν σαν εργαλείο, γιατί είναι και δωρεάν, έτσι. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέσα στο website της εταιρείας μας, να πληκτρολογήσει το Freedom Academy, να επιλέξει το Freedom Academy και να δει κάποιες βασικές έννοιες που έχουν να κάνουν με τα επενδυτικά και τα οικονομικά.
Αυτό είναι κάτι που είναι διαθέσιμο και σε άλλες χώρες, γιατί μέσα από όλη τη συζήτηση, από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει, ας πούμε, ένα πρόβλημα, στο πούμε έτσι, στην επενδυτική παιδεία. Και μάλιστα είπες κιόλας ότι ο Έλληνας επενδυτής είναι και πολύ ουσιαστικά παίρνει λογικό ρίσκο.
Ναι.
Είναι σοβαρός επενδυτής, είναι καλός επενδυτής. Πότε μήπως τελικά όλη η Ευρώπη έχει το πρόβλημα, πως δεν είμαστε εμείς τόσο πίσω σε αυτό, σαν χώρα?
Σίγουρα και οι έρευνες το δείχνουν. Μην κατηγορούμε συνέχεια την Ελλάδα.
Αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Γι' αυτό, ναι, είναι σημαντικό.
Είναι ένα γενικότερο ζήτημα αυτό της οικονομικής παιδείας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Παγκόσμιο θέμα, παγκόσμιο ζήτημα. Γι' αυτό και βλέπουμε σιγά σιγά να παίρνονται πολλές πρωτοβουλίες από τις ρυθμιστικές αρχές και από τα κέντρα λήψη αποφάσεων, από κυβερνήσεις, από υπουργεία παιδείας κτλ., στο να φτάσει η πληροφορία αυτή σε ένα ευρύτερο κοινό. Το θέμα είναι ότι μέχρι στιγμής ήταν λίγο έτσι αρτηριοσκληρωτικές οι αποφάσεις που λαμβάνανε. Δηλαδή προσπαθούσαν να το κάνουν μέσα από πολύ παραδοσιακά μέσα, στα οποία πλέον εκεί πέρα δεν υπάρχει ο κόσμος. Είναι πολύ πιο εύκολο για ένα παιδί να δει δύο βιντεάκια στο TikTok παρά να κάτσει και να διαβάσει σε ένα βιβλίο ένα άρθρο με πολύπλοκες έννοιες. Άρα πλέον βλέπουμε όμως μεγάλους φορείς, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να λανσάρει νέα προϊόντα, για να εξηγήσει π.χ. το ψηφιακό ευρώ, να καλεί content creators για να το περάσουν όλο αυτό για να περάσουν όλη αυτή την πληροφορία με διαδραστικό τρόπο στις νέες γενιές. Γιατί οι νέες γενιές βρίσκονται στις πλατφόρμες των social media. Δεν βρίσκονται σε εφημερίδες, δεν βρίσκονται στην τηλεόραση. Σιγά σιγά θεωρώ ότι όσο έτσι οι μεγάλοι οργανισμοί θα υιοθετούν πιο σύγχρονες προσεγγίσεις, θα βελτιωθεί αρκετά το επίπεδο της οικονομικής παιδείας και του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ας πούμε στην Ευρώπη γενικότερα.
Τώρα σκέφτομαι ότι αυτό είναι κάτι που κάποια στιγμή λογικά θα επιτευχθεί. Δηλαδή δεν θα προχωρήσουμε στα επόμενα 50 χρόνια, ας πούμε, να μην έχει δημιουργηθεί μια αξιόλογη οικονομική παιδεία. Παράλληλα βλέπουμε με όλες αυτές τις πλατφόρμες ότι όλο και περισσότερο μεγαλώνει ο εκδημοκρατισμός των αγορών. Δηλαδή όλο και περισσότεροι απλοί άνθρωποι, όπως είπες και εσύ, μπορούν να μπουν και να επενδύσουν μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Θα μπορούσε όμως αυτό να λειτουργήσει και λίγο σε κάποια σημεία επικίνδυνα, όπως είδαμε για παράδειγμα πριν από δύο χρόνια, αυτό που είχε γίνει, δύο ή τρία χρόνια, δεν θυμάμαι, με την GameStop. Και αντίστοιχα τέτοιου είδους κινήματα. Ή μια χειραγώγηση, δηλαδή κάποιοι influencers που πλέον έχουν την ευθύνη της οικονομικής παιδείας να προσπαθούν να χειραγωγήσουν την αγορά. Είδαμε ο Elon Musk είναι ένας μεγάλος influencer που τουλάχιστον τις αγορές κρυπτονομισμάτων που είναι πιο εύθραστες τις έκανε manipulation και δεν είχε και κάποια επίπτωση. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ορατός στο να γίνει κάτι τέτοιο?
Υπάρχει κίνδυνος και σε οτιδήποτε καινούριο. Υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Λογικά, η λογική λέει, όπως σε πάρα πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, είναι ότι θα μπουν οι εποπτικές αρχές πιο ενεργά μέσα στο συγκεκριμένο πεδίο και θα κανονικοποιήσουν λίγο την κατάσταση. Θα την εποπτεύσουν και ίσως αρκετά αυστηρά σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μειωθούν όσο των δυνατόν περισσότερο τέτοια κρούσματα. Το θέμα είναι ότι κακόβουλοι άνθρωποι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέσα για ιδίων όφελος και κακοπροαίρετα. Το θέμα είναι λοιπόν να φτάνουμε κι εμείς από την πλευρά μας σαν επενδυτές και σαν καταναλωτές στη σωστή πληροφορία και να μην παρασυρώμαστε από αφηγήματα γρήγορου πολιτισμού, γκρίζων σημείων και γκρίζων ενεργειών, ώστε να βγάλουμε γρήγορα χρήματα από ανθρώπους οι οποίοι μας παρακινούν να επενδύσουμε με υψηλό ρίσκο και ούτω καθεξής. Γιατί πάντα και στο τέλος της ημέρας εξαρτάται και από την προσωπική μας ευθύνη. Έτσι, οι επιλογές που κάνουμε
100% είναι δική μας ευθύνη. Τώρα, το αν επηρεάστηκες από τον θείο, από τον ξάδερφο ή από τον influencer, είναι δεύτερο Είναι πίσω από την ειδική.
Σίγουρα, σου σίγουρα. Κοίτα, πρέπει ο επόπτης να κάνει κάποιες ενέργειες ώστε να αποφύγουμε σε μεγάλη έκταση τέτοια γεγονότα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει την οικονομική παιδεία είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί. Άρα πρέπει λοιπόν να κάνει το διαιτητή στο γήπεδο και να βάλει κάποιους κανόνες και κάποια όρια. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κομμάτι της ατομικής και της προσωπικής μας ευθύνης στο να επιλέγουμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια λογική σε αυτά που λένε.
Γιώργο, εσύ από τι ηλικία ξεκίνησες να επενδύεις, τις πρώτες σου επενδύσεις? Τώρα λέει δεν επενδύω.
Οι πρώτες επενδύσεις ξεκίνησαν πολύ νωρίς. Εγώ άνοιξα τον πρώτο μου λογαριασμό σε online πλατφόρμα κιόλας. Από τα 18-19, όταν μπορούσα δηλαδή να, στο πρώτο έτος του πανεπιστημίου.
Όπως οι περισσότεροι ανοίγουν λογαριασμό στο στοίχημα, εσύ το έκανε.
Εντάξει, ήταν κάτι που μου άρεσε από μικρό παιδί το κομμάτι των αγορών, έτσι με ενθουσίαζε. Εντάξει, εννοείται ότι υπήρχαν μεγάλες αποτυχίες. Έχω επενδύσει σε εταιρείες οι οποίες έχουν επιτοχεύσει.
Μαθαίνεις, όλα μέσα στο παιχνίδι.
Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ το μέλλον. Δηλαδή. Πας κάθε φορά με κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, σίγουρα η εμπειρία παίζει ρόλο και μέσα στην πορεία στις αγορές μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά οι κακοτοπιές είναι μέσα στο παιχνίδι. Καλύτερα βέβαια να σε βρούνε όταν είσαι μικρός,
είσαι στην αρχή.
Όταν έχεις μικρά κεφάλαια που διαχειρίζεσαι, έτσι ώστε να πας με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε μεγαλύτερα νούμερα, σε μεγαλύτερα κεφάλαια και σε μεγαλύτερες αποδόσεις.
Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι από καθαρά τη δική σου προσωπική εμπειρία και χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή. Αν έχεις βρει ένα έτσι μοτίβο επενδύσεων ή μια στρατηγική, η οποία έχεις δει ότι σε σένα ταιριάζει καλύτερα προσωπικά.
Είναι πάρα πολλές οι σχολές πρώτα απ' όλα. Σκέψεις. Οι επενδυτικές σχολές, ας πούμε. Ναι, οι σχολές λήψης απόφασης όσον αφορά το κομμάτι των επενδύσεων. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω πάρα πολύ και το είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά στο συμπεριφορικό κομμάτι. Δηλαδή ότι πολλές φορές στις αγορές τις κινούν συναισθήματα. Ο φόβος, ο ενθουσιασμός κτλ. Προσπαθώ λοιπόν να αφαιρώ τον υπερενθουσιασμό από το δικό μου μηχανισμό λήψης ή και τον τεράστιο φόβο και να πηγαίνω έτσι σε μια λογική momentum. Δηλαδή τομείς της οικονομίας, αγορές, χώρες οι οποίες βλέπω ότι έχουν έτσι έναν ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης και διατηρούν αυτό το ρυθμό ανάπτυξης μακροπρόθεσμα, είναι από τις επιλογές μου τις επενδυτικές στο χαρτοφυλάκιό μου. Δηλαδή θέλω να βλέπω ότι έχουν έναν οδικό momentum, ότι πάνε καλά και ότι έχουν μια συνέχεια στην ιστορικότητα των αποδόσεών τους, ώστε να έχω κι εγώ έτσι κάποιο κομμάτι από αυτές τις αποδόσεις.
Όταν κάτι έχει momentum, για παράδειγμα τώρα είναι το AI, τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm. παίζει πάρα πολύ. Όπως και το cyber security που μας είπες πριν κιόλας ότι το επιλέγεις για επενδύσεις. Mm-hmm. Πώς ξεχωρίζεις όμως εκεί τι είναι φούσκα και τι όχι? Γιατί σίγουρα όταν κάτι αποκτά αναγνωρισιμότητα, εποφελούνται πολύ από αυτό και κάποιες αποτιμήσεις είναι φουσκωμένες έναντι κάποιων mm-hmm. άλλων. Mm-hmm. Πώς μπορείς να το διαχωρίσεις?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις μια φούσκα. Η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που είπα, ότι θέλω να βγάζω από το κάδρο της περίοδου του υπερενθουσιασμού. Είναι προτιμότερο δηλαδή να χάσω ένα μεγάλο ράλι από το να μπω μέσα χωρίς να είμαι σίγουρος για την αποτίμηση στην οποία μπαίνω ή για την περίοδο στην οποία μπαίνω. Άρα περιμένω πρώτα να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να δω αν μετά τις περιόδους είτε τις τεράστιες ανόδου είτε μιας τεράστιας πτώσης υπάρχει αυτό το momentum και διακρίνουμε μια συνέχεια στην πορεία του sector ή της μετοχής ή του εκάστοτε δείκτη. Άρα αποφεύγω τις ακραίες περιπτώσεις και τις ακραίες, ας πούμε, έτσι, περιόδους φόβου ή πτώσης ή ανόδου και περιμένω έτσι να πάμε σε μια πιο ήρεμη περίοδο για να αποφασίσω αν θα τοποθετηθώ κάπου ή όχι.
Οπότε μπορεί να υπάρχουν και περίοδοι στις οποίες μένεις εκτός αγοράς και μπορεί να κάνεις hold, ας πούμε, ή υπάρχουν κάποια assets που θα πεις ότι σε αυτά ό,τι και να γίνει εγώ θα επενδύω κάθε μήνα?
Όχι, να μείνω εκτός αγοράς, όχι, δεν το κάνω. Δηλαδή προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν λιγότερα μετρητά μπορώ κάθε φορά. Okay. Αυτό που μπορεί να κάνω είναι να τραβήξω τις επενδύσεις μου από συγκεκριμένες μεμονωμένες εταιρείες ή μεμονωμένα sectors και να τα γυρίσω σε έναν ευρύτερο δείκτη, σε ένα ETF δηλαδή που ακολουθεί ένα δείκτη. Αυτό είναι μια πιο συντηρητική προσέγγιση που έχω. Και μια πιο επιθετική προσέγγιση είναι να πάω σε μεμονωμένες μετοχές ή μεμονωμένα ETFs. Αλλά να μείνω εκτός αγοράς, όχι. Το cash drag, το κόστος του να έχεις μετρητά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συνεπώς, καλύτερα να δω μια βραχυπρόθεσμη απώλεια παρά να χάσω κάποια πιθανή έτσι, απόδοση. Αν δείτε, είναι ένα τρομερά ενδιαφέρον γραφικό που λέει ποια θα ήταν η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου αν ήταν εκτός αγοράς τις μέρες με τις μεγαλύτερες αποδόσεις
του S&P. Τεράστια διαφορά.
Έχει τεράστια διαφορά.
Το χαρτοφυλάκιο που μένει.
Δηλαδή, 20 μέρες μέσα σε 30 χρόνια μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά μακροπρόθεσμα. 20 μέρες με τη μεγαλύτερη άνοδο. Οπότε, καλό είναι να μην κρατάμε πολλά μετρητά και να παραμένουμε επενδυμένοι αν φοβόμαστε σε κάτι πιο διαφοροποιημένο, αν είμαστε πιο επιθετικοί σε κάτι πιο συγκεκριμένο.
Τέλειο. Το μεγαλύτερο μάθημα που έχεις πάρει ως τώρα σε επενδύσεις, ποιο θα έλεγες ότι είναι και που αντίστοιχα θα συμβούλευες σε έναν νέο επενδυτή να κάνει ή να μην κάνει?
Νομίζω να έχω υπομονή. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στις αγορές. Και αυτό το λέω σε πολλούς που είναι λάτρεις των ακινήτων. Μια μετοχή παίρνει τιμή καθημερινά. Δηλαδή, κάθε μέρα, κάθε ώρα που θα μπεις μέσα, όταν είναι ανοιχτό το χρηματιστήριο, θα δεις ότι ανεβαίνει, πέφτει 10 cents, 20 cents, 1 δολάριο, 2 δολάρια, 1 ευρώ, 2 ευρώ. Σκεφτείτε λοιπόν έναν επενδυτή, έναν ιδιοκτήτη ακινήτου, να παίρνει κάθε 10 λεπτά το μεσίτη του και να τον ρωτάει πόσο κάνει τώρα το σπίτι μου, που ανέβηκε, έπεσε, πόσο κάνει το σπίτι μου. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν ξέρεις ότι έχεις αγοράσει ένα καλό ακίνητο σε μια καλή περιοχή, δεν ρωτάς κάθε 5 λεπτά ποια είναι η τιμή του. Έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε και στις μετοχές. Είναι εταιρείες. Όταν ξέρουμε ότι έχουμε μια μετοχή, μια εταιρεία ποιοτική, με αυξήσεις στις πωλήσεις της, με επενδύσεις στο R&D, στο Research and Development, δηλαδή μια εταιρεία να προχωράει και να εξελίσσεται, δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε από το θόρυβο και να ρωτάμε κάθε 5 λεπτά ή να μπαίνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε κάθε 5 λεπτά, κάθε μία ώρα, πού είναι αυτή η μετοχή και πόσο κάνει. Οπότε αυτή είναι το.
Δύσκολο, αλλά ισχύει.
Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Ισχύει. Αλλά έτσι ακριβώς είναι. Σκέψου να έχεις ένα κίνητο, λοιπόν. Ναι. Θα πήγαινες να ρωτήσεις το μεσίτη σου κάθε 10 λεπτά πόσο κάνει το σπίτι? Όχι. Άρα...
Αυτά είναι από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα που έχω ακούσει ever.
Με έχει προλάβει ο Μπάφετ, πάντως, να ξέρετε. Νομίζω είναι παράδειγμα του Μπάφετ από εκεί.
Okay, δεν θα σε κάνω κότ. Θα πω απλά ότι ήταν πολύ καλό παράδειγμα.
Μιας και αναφέραμε τον Μπάφετ, έτυχε πριν λίγο καιρό να βγει η γνωστή η ετήσια επιστολή που στέλνει προς τους μετόχους και εκεί πέρα μεταξύ άλλων είπε ότι δεν υπάρχουν πια τόσο μεγάλες ευκαιρίες ώστε να επενδύσω εκεί. Ήταν μια κάπως πιο απαισιόδοξη άποψη, θα λέγαμε, για τις αγορές. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Δεν νομίζω. Τώρα, ο Μπάφετ είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση επενδυτή και γενικότερα ο Μπάφετ έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές στα γράμματα, τα οποία, στις επιστολές τις οποίες στέλνει στους επενδυτές του, την αρνητική επίπτωση ενός πολύ μεγάλου κεφαλαίου υποδιαχείριση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια εταιρεία η οποία χειρίζεται δισεκατομμύρια να πάρει μια θέση σε μια μικρή και πολλά υποσχόμενη εταιρεία. Δεν μπορεί να το κάνει πρακτικά. Γιατί θα εκτοξεύσει την τιμή της μόνο και μόνο επειδή θα θελήσει να στήσει μια θέση
στη συγκεκριμένη μετοχή. Μπορεί να όλο το market cap μόνο και μόνο, ναι, επειδή θα
ναι, μπει. Ναι, μόνο και μόνο επειδή θα μπει να πάρει μια στρατηγική θέση. Άρα έχει αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι οι ευκαιρίες είναι μειωμένες λόγω του μεγέθους του χαρτοφυλακίου του και όχι τόσο ότι δεν υπάρχουν στην αγορά. Ο Μπάφετ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρά το προχωρημένο της ηλικίας του τον βλέπουμε να έχει την ικανότητα να ελίσσεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα με ένα μαγικό τρόπο. Είναι δηλαδή αξιοθαύμαστο. Τον βλέπουμε να επενδύει σε εταιρείες τεχνολογίας στα 95 του χρόνια ή πόσο χρονών είναι. Είναι τρομερό αυτό και μακάρι να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε την ίδια ικανότητα, να μην αγκιστρωνόμαστε σε παλιότερες νοοτροπίες και μόδες και να εξελισσόμαστε και να εξελίσσουμε και το επενδυτικό μας, την επενδυτική μας στρατηγική με το πέρας του χρόνου.
Εσύ ποιοι τομείς πιστεύεις ότι είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη για να επενδύσει κάποιος και ποιοι ίσως είναι χειρότεροι?
Δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος τομέας. Έχει να κάνει πολύ με την, και με το ρίσκο το οποίο διατίθεται να λάβει ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε επενδυτής. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο πλέον δίνει τις καλύτερες αποδόσεις, είναι παντού γύρω μας και έχει τρομερά περιθώρια ανάπτυξης και στο μέλλον. Όχι ότι οι εταιρείες οι πιο παραδοσιακές είναι κακές. Απλά είναι σε μια άλλη λογική με πολύ συγκεκριμένα περιθώρια κέρδους και εύρους δράσης. Συνεπώς, αν ρωτάς εμένα, είμαι έτσι λίγο πιο τεχνολογικά έτσι φύλλα προσκύμενος. Αλλά έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος να έχει μια έτσι προτίμηση στις μερισματικές μετοχές. Κάποιος στα ομόλογα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, επειδή έχω μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι της υπεραξίας, της κεφαλαιακής υπεραξίας. Άρα προσπαθώ να μπαίνω σε υποσχόμενους τομείς, όπου αυτή τη στιγμή οι υποσχόμενοι τομείς έχουν να κάνουν με εταιρείες τεχνολογίας.
Αλλά φαντάζομαι εννοείς και κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι πιο ανερχόμενες, ίσως λίγο μικρότερες σε μέγεθος, γιατί έχω και την απορία. Εντάξει, είναι τεράστιες εταιρείες και συνέχεια καινοτομούν, η Google, η Microsoft, η Apple, αλλά μέχρι πότε θα μπορούν συνεχώς να παράγουν νέα καινοτομία και, και όταν όλος ο κόσμος επενδύει σε αυτές, γιατί τις ξέρει, μέχρι πότε θα μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη ανάπτυξη για να αξίζει η επένδυση αυτές?
Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Nokia, όπου κάποτε ήταν ένας γίγαντας στην παραγωγή κινητών τηλεφώνων και τεχνολογίας τότε στις αρχές του 2000, και είδαμε την Apple πώς την προσπέρασε και πώς έβαλε νέα standards στο συγκεκριμένο industry. Με την ίδια λογική μπορεί αυτή τη στιγμή το OpenAI να το δούμε σε 5-10 χρόνια να έχει
βάλει ένα δικό του τηλέφωνο,
ναι, όχι, να έχει βάλει νέα δεδομένα για παράδειγμα στο κομμάτι των search engines και να δεις να παραγωνίζει την Google. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Το θέμα είναι όμως ότι οι μεγάλες εταιρείες, λόγω της δομής της αγοράς, είναι πάντα αυτές που τραβάνε την οικονομία και την αγορά πιο ψηλά. Βλέπουμε τι γίνεται με τις Magnificent 7 εταιρείες, που αυτή τη στιγμή είναι τεράστια κεφαλαιοποίησή τους σε σχέση με τις υπόλοιπες 500 του S&P. Πάντα οι μεγάλες εταιρείες λοιπόν είναι αυτές που τρέχουν, γιατί εκεί, λόγω των παθητικών επενδύσεων, μπαίνει και η μερίδα του λέοντος των κεφαλαίων των οποίων επενδύονται. Αλλά με σιγουρία δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη εταιρεία. Είναι τεράστιο το universe. Είναι σαν να ψάχνεις ψιλοστάχυρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 10.000 συγκεκριμένες εταιρείες. Αν μπορείς να βρεις την επόμενη Apple, πες την και σε μένα για να τοποθετηθώ.
Γνώμη για τα κρυπτονομίσματα?
Δεν είναι ο χώρος μου. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά κάποια άποψη.
Πολύ διπλωματική απάντηση. Θέλουμε κάτι πιο πρακτικό.
Φαίνεται να αποκτούν ένα ρόλο πάντως τύπου commodity στην αγορά. Δηλαδή, συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται εμπορεύματα τύπου χρυσό, ασίμι κτλ. Δείχνουν ένα. Παίρνουν ένα ρόλο έτσι μέσου αποθήκευσης αξίας και να βρίσκουν εκεί τη χρησιμότητά τους στο κομμάτι των assets, ας πούμε, των περιουσιακών assets που διαπραγματεύονται. Θα δείξει το μέλλον. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τα fiat νομίσματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτώ με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει νομισματική πολιτική σε ένα κρυπτονόμισμα. Και επίσης βλέπουμε ότι και οι κεντρικές τράπεζες πλέον κινούνται προς την κατεύθυνση του ψηφιακού ευρώ, του ψηφιακού δολαρίου. Κάτι το οποίο, ξέρεις, έρχεται να.
Οριακά, ας πούμε, να πατήσει πάνω στη λογική των κρύπτων και να εισάγει κάτι.
Σωστό. Δηλαδή, βλέπω πολλές εφαρμογές του blockchain σαν τεχνολογία. Το bitcoin θα το κατέτασα εκεί. Δηλαδή, αυτό που λένε ο ψηφιακός χρυσός, ας πούμε, ένα μέσο αποθήκευσης αξίας, το οποίο είναι σύγχρονο και βασισμένο στην εξέλιξη της τεχνολογίας που βιώνουμε σήμερα.
Θα βλέπαμε ποτέ, πιστεύεις, εφόσον ας πούμε εγκριθούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, τα ETF των κρυπτονομισμάτων, θα βλέπαμε ένα τέτοιο στην πλατφόρμα της Freedom ή στρατηγικά δεν θέλει να αναμειχθεί με αυτό?
Όχι, οτιδήποτε είναι διαθέσιμο προς επένδυση, εννοείται ότι μπορεί να το αγοράσει κάποιος επενδυτής. Νομίζω τα αμερικανικά ETF, τα οποία πρόσφατα εγκριθήκανε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγόρας Αμερικής, είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν. Και μπορεί να τα αγοράσει κάποιος μέσα από την πλατφόρμα μας.
Link στην περιγραφή.
Πολύ σωστά. Οπότε, γενικότερα, είπαμε για όλα αυτά. Εσύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πώς βλέπεις να κινείται η αγορά? Γιατί βλέπουμε κάποια πράγματα για πρώτη φορά. Δηλαδή, σαν να δεν είμαστε ούτε σε ύφεση αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπουμε ότι κάποιοι κλάδοι λειτουργούν σαν να είναι σε ύφεση. Κάποιοι άλλοι λειτουργούν σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Είναι λίγο περίεργο το σκηνικό στις αγορές. Εσύ πώς το ερμηνεύεις?
Είναι λίγο περίεργο. Εγώ ήμουν από αυτούς που περίμενα μέσα στο 2023 να δω ύφεση, να είμαι ειλικρινής. Χωρίς να αποσυρθώ από την αγορά. Επενδυτικά δηλαδή δεν έκανα κάτι. Ίσα συνέχιζα να αγοράζω, αλλά ήμουν από αυτούς που περίμενα να δω ύφεση. Δεν την είδαμε την ύφεση και η οικονομία, ειδικά της Αμερικής, αποδείχθηκε τρομερά ισχυρή και ανθεκτική. Δεν μπορούμε ποτέ να βγάζουμε από τον κάδρο τον Αμερικάνο καταναλωτή, ο οποίος θα αγοράσει προϊόντα που δεν χρειάζεται, πολλές φορές με χρήματα που δεν έχει, χρησιμοποιώντας δάνεια ή πιστωτικές κάρτες. Δεν το είδαμε λοιπόν αυτό να έρχεται. Φαίνεται ότι έχουμε αποφύγει, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα σημερινά, μια ισχυρή ύφεση. Τα υψηλά επιτόκια είναι ένα ζήτημα, αλλά φαίνεται να μην έχουν την επίδραση στην πραγματική οικονομία που θα περιμέναμε με βάση, έτσι, παλαιότερες εποχές και παλαιότερα μοτίβα. Μένει να δούμε, μένει να δούμε. Πάντως οι αγορές δείχνουν τρομερό ενθουσιασμό τελευταία. Ο S&P ξεπέρασε τις 5.000 μονάδες. Εγώ όταν ξεκίνησα τη δουλειά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, το 2014, ο S&P ήταν κοντά στις 1.500 μονάδες. Και πλέον έχει ξεπεράσει τις 5.000. Και από τότε είχα πελάτες που λέγανε είναι πολύ ψηλά ο δείκτης, θα πέσει, είναι πολύ ψηλά. Και όμως σχεδόν τριπλασίασε την αξία του μέσα σε 9 χρόνια.
Νομίζω και όταν δούμε αυτό το podcast 10 χρόνια μετά, που θα είναι στις 8-9.000. Ενδεχομένως. Ναι. Να λέμε πάλι το ίδιο.
Δεν είναι οικονομική συμβουλή.
Είναι απλά ιστορικά ότι συμβαίνει κάπως έτσι.
Ισχύει. Είναι τρομερές οι αποδόσεις που δίνουν οι αγορές. Είναι τρομερό το χρήμα το οποίο έχει πέσει στην αγορά, είναι η αλήθεια, αλλά η οικονομία παραμένει ισχυρή.
Πολύ ωραία. Εσύ, σαν δεν είναι επενδυτική συμβουλή, βάζουμε πάντα το disclaimer, αλλά είσαι ένας γνώστης της αγοράς. Τι συμβουλή θα έδινες σε έναν νέο επενδυτή, σε κάποιον που τώρα ξεκινάει το ταξίδι του στον κόσμο των επενδύσεων?
Να επενδύσει όσο δυνατόν νωρίτερα, δηλαδή να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα να αποταμιεύει. Έτσι, να φτιάξει το μαξιλαράκι ασφαλείας το οποίο χρειάζεται κάθε ένας από εμάς να έχει για μια περίπτωση ανάγκης. Αλλά από εκεί και μετά, όσο το δυνατόν νωρίτερα, ξεκινήσει κάποιος την τριβή του με το χώρο των επενδύσεων, με τις αγοραπολισίες μετοχών, με το να ψάχνει προϊόντα στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία που θα χτίζει και θα φτάσει σε ένα σημείο έτσι του να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και πώς λειτουργεί το χρήμα πολύ νωρίτερα από ό,τι κάνανε οι προηγούμενες γενιές. Θα είναι ένα τεράστιο asset και θα ευχαριστεί τον εαυτό του με την εμπειρία που θα έχει λάβει. Άρα, για μένα, ακόμα και με μικρά κεφάλαια, το να έχεις μια επαφή με την αγορά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχει στην τιμολόγηση των assets τριγύρω σου, συμμετέχει στην τιμολόγηση των εταιριών, των μετοχών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε σαν έννοια. Γίνεσαι ένας πραγματικός παράγοντας της οικονομίας.
Ναι, αλλά δεν είσαι πολύ μικρός όμως. Δηλαδή, όταν έχεις τεράστια funds στην Αμερική, που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και την τιμή ενός asset, γιατί κάνουν πολύ μεγάλες κινήσεις. Πώς μπορείς εσύ να νιώθεις ότι όντως έχεις επίδραση στην αγορά?
Συμμετέχεις και λες ότι για μένα αυτή η τιμή είναι καλή, άρα θα αγοράσω. Ή λες ότι για μένα αυτή η τιμή είναι επηρεασμένη από τα μεγάλα funds, άρα θα παραμείνω εκτός ή θα αγοράσω κάτι άλλο. Αλλά λες την άποψή σου. Οι Αμερικάνοι λένε ότι το χρηματιστήριο είναι σαν μια κάλπη. Ο καθένας βάζει την ψήφο του μέσα. Ψηφίζει για το που πιστεύει ότι πρέπει να είναι η αγορά μια δεδομένη στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Άρα ναι, για μένα θα πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα να υπάρχει μια επαφή με το χώρο των επενδύσεων και με το χώρο των χρηματιστηρίων. Γιατί μπορούμε να έχουμε έκθεση σε οποιοδήποτε προϊόν θέλουμε, σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο μπορούμε να φανταστούμε, μέσα από προϊόντα τα οποία διαπραγματεύονται στις αγορές. Ακόμα και ακίνητα δηλαδή, μπορούμε να αγοράσουμε έμεσα μέσα από ETF τα οποία ακολουθούν εταιρείες ακινήτων. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στο εξωτερικό.
Και λαμβάνουμε και ενίκιο.
Ναι, κανονικά. Δηλαδή οι επιλογές είναι άπειρες. Είναι άπειρες, πραγματικά. Απλά έχουμε λίγο την οτροπία στο μυαλό μας, έτσι σαν Έλληνες, να βλέπουμε πού έχουμε βάλει τα χρήματά μας. Να βλέπουμε τα τούβλα, να βλέπουμε τα κτίρια, να βλέπουμε. Είναι κομμάτι της κουλτούρας μας. Μέσα όμως από το χρηματιστήριο, έτσι, αν εμπλακούμε, θα μας φύγει νομίζω σιγά-σιγά αυτή η προοπτική και αυτή έτσι, το bias, αυτή η προκατάληψη που έχουμε στο μυαλό μας και ανοίγονται πάρα πολύ περισσότερες επιλογές για τα κεφαλαιά μας.
Και βοηθάνε και εφαρμογές, γιατί πλέον μπορείς να έχεις στα χέρια σου το κινητό, να μπεις στην εφαρμογή και να δεις live το χαρτοφυλάκι.
Και να βλέπεις κάθε 5 λεπτά τη στιγμή.
Να πέφτω.
Καλύτερα να μην το κάνεις. Πρέπει να το ξεχνάς που λέμε, αλλά αυτό βοηθάει στο να αντιληφθείς ότι έχω τα χρήματά μου εκεί. Ότι έχουν αυξηθεί τόσο. Που παλιά δεν μπορούσες να το κάνεις επενδυτής.
Σωστό. Είναι άμεσες προσβάσεις. Είναι πολύ πιο εύκολος ο τρόπος με τον οποίο επενδύουμε. Είναι πολύ πιο σύγχρονος ο τρόπος με τον οποίο επενδύουμε. Και για μένα δεν πρέπει να φοβίζει ειδικά τους νεότερους στο να προχωρήσουν και να κάνουν τις κινήσεις τους μέσα από τέτοιες πλατφόρμες.
Και 10 ευρώ που λέει ο λόγος να έχει κάποιος, αν τα βάλει καλό θα είναι για να δει πώς δουλεύει.
Ναι,
να πάρει ένα μέρισμα, κι ας είναι 20 cents, δεν έχει σημασία, θα δει πώς αισθάνεται όταν το παίρνει αυτό από το πουθενά, πώς λειτουργεί, είναι πολύ σημαντικό.
Σωστό. Θα δει σε πραγματικές συνθήκες τι σημαίνει να είμαι μέτοχος μιας εταιρείας.
Το μέρισμα αυτό των 20 λεπτών είναι σαν να βρίσκεις το ξεχασμένο 20 λεπτό στην τσέπη σου και λες, νιώθεις ότι νιώθεις πολύ ωραίο, ότι είναι ξεχωριστό.
Όλοι θυμάμαι το πρώτο μέρισμα των 20 λεπτών.
Ή να σου στέλνω ένα email να ψηφίσεις για παράδειγμα για τα board members της εταιρείας που δεν έχεις ιδέα ποιος είναι, αλλά ψηφίζεις, δεν έχει πλάκα, ας πούμε. Παίζουν όλα ρόλο, έστω και λίγο.
Σωστό.
Γιώργο, καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία μας συζήτηση. Δεν ξέρω τι βαθμολογία βάζουμε, αν είναι πιο ωραία από την πρώτη.
Σίγουρα είμαι πιο άνετος πάντως.
Έχουμε τον καναπέ τώρα.
Νομίζω είναι ότι είναι πολύ ωραίο που φαίνεται και η εξέλιξη και σε σχέση με το προηγούμενο επεισόδιο.
Αν ήμασταν ανησυχημένοι στο χρηματιστήριο, ο κόσμος θα βλέπε την ανάπτυξη.
Σωστό. Τέλος, είχα μια ερώτηση που μας αρέσει να κλείνουμε αυτή την ερώτηση. Τι συμβουλή θα έδινε στο νεότερο εαυτό σου?
Νομίζω ότι θα έλεγα στον νεότερο εαυτό μου να μην φοβάται κάποια πράγματα που πίστευε ότι θα φοβότανε. Δηλαδή, να βγεις έξω στην αγορά, να κάνεις την προσπάθειά σου, να κυνηγήσεις τον όνειρό σου, να μην έχεις δηλαδή στο μυαλό σου ότι κάποιος θα με κρίνει, κάτι κακό μπορεί να συμβεί, μην το κάνω. Να βγεις έξω με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα και να κυνηγήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις φανταστεί και έχεις ονειρευτεί. Νομίζω είναι μια συμβουλή την οποία, όχι ότι δεν ακολούθησα, αλλά πάρα πολλές φορές με δυσκόλεψε στο να πάρω μια απόφαση. Τώρα είμαι πολύ πιο άνετος στη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων. Αν όμως από πιο μικρός είχα αυτή την ικανότητα, ίσως να είχα προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα σε κάποια πράγματα.
Μερικές φορές νομίζουμε ότι κάτι είναι ακατόρθωτο μέχρι να το κάνουμε. Και τότε βλέπουμε ότι ήταν απλά λίγο δύσκολο, αλλά γίνεται.
Σωστά. Ή ξέρεις, έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές κάτι ότι είναι τεράστιο, πολύ δύσκολο, και όταν είσαι εκεί και το βιώνεις, το απομυθοποιείς και λες, αυτό ήταν τελικά, γιατί δεν το έκανα νωρίτερα. Ναι, πολλά πράγματα, ναι, αν θέλουμε έτσι να το συμπυκνώσουμε, θα λέγω ότι πολλά πράγματα είναι πιο απλά από όσο τα φαντάζεσαι.
Είναι όπως οι επενδύσεις που λέμε, όσο πιο νωρίς ξεκινήσεις, τόσο το καλύτερο, κερδίζεις χρόνο, έτσι ακριβώς είναι και στην προσωπική ανάπτυξη ουσιαστικά.
Σωστό.
Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Freedom 24 που γενικότερα έχει στηρίξει το κανάλι, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που ήσουν μαζί μας. Και γιατί όχι να σε έχουμε και μια τρίτη φορά στο μέλλον, δύο χρόνια από τώρα.
Δύο χρόνια μετά.
Μην σπαμάρουμε για τον κόσμο, παιδιά.
Με τον SMP σε 7 χιλιάδες μόνο.
Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Χαίρομαι που τα λέμε.
Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα με τον Γιώργο Γαραγιώργο. Οπότε, αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη τη συζήτηση, καθώς στο YouTube αφαιρούμε κάποια κομμάτια για να μην βγει τεράστιο το βίντεο και τρομάξετε, μπορείτε να μπείτε κάτω στην περιγραφή, όπου έχουμε τα link για το Spotify, το Apple Podcast και το site μας businessref.gr, για να ακούσετε σε ηχητική μορφή όλη τη συζήτηση που είχαμε. Επίσης, κάτω στην περιγραφή έχουμε και το link για να κάνετε εγγραφή στη Freedom 24, που αν είστε πάνω από 25 ετών, θα λάβετε δώρο και μία μετοχή για την εγγραφή που θα κάνετε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, κρατάει μόλις 5 λεπτά, και φυσικά εξερευνήστε λίγο την πλατφόρμα, θα δείτε ότι έχει πάρα πολλά features όπως μας είπε και ο Γιώργος. Επομένως, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, και αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σαν γι' αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και ανοίξτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.